Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ndoa za utotoni ni zile zote zinazofungwa kabla ya wanandoa kufikia umri wa miaka 18. Huu ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Japokuwa sheria zinapinga ndoa hizi, lakini tabia hii mbaya bado inaendelea ulimwenguni kote. Mbaya zaidi kuwa mara nyingi mimba hizo zinakatisha haki ya elimu kwa watoto hao, kwani hushindwa kuendelea na masomo kutokana na sera na sheria za nchi zao. Kwa miaka kadhaa nchini Tanzania kumekuwa na harakati za wadau wa elimu na haki za binadamu kutaka watoto wanaokumbwa na kadhia hii wapatiwe nafasi ya pili kuendelea na masomo yao, kwani ujauzito huo unawakuta katika umri ambao hawana maamuzi ya kutosha ya miili yao. Katika makala ya leo basi, John Kabambala wa redio wa shirika Kids Time FM ya Morogoro analiangazia swala hilo katika wilaya za mkoa wa Morogoro.
Nimetoka na mimba shuleni kidato cha tatu.
Nilipoingia form 2 nilipata mimba.
Katika makala hii utawasikia wasichana hao ambao walikatisha masomo yao baada ya kupata ujauzito. Ni safari ya kutoka Morogoro mjini hadi mji mdogo Ifakara, wilayani Kilombero, mkoa wa Morogoro. Baada ya kufika katika mji huu na kutana na binti anayeitwa Helen Sikaluzwe ambaye alipata ujauzito akiwa kidato cha pili.
Elimu yangu ya darasa la 7 nilihitimu, nikabahatika kufaulu. Wazazi wangu wakawa hawana uwezo wa kunisomesha. Kijana mmoja akajitokeza akasema, dada, mimi nipo tayari kukusaidia, lakini utakuwa mpenzi wangu. Basi kabidi nikubali, ninachotaka nisome. Lakini nilipoingia form 2 ule msaada ulileta madhara. Nilipata mimba.
Kutoka Ifakara hadi kata ya Mofu katika halmashauri ya wilaya ya Mlimba, mwendo wa saa 2:30 hivi, yuko binti mwingine ambaye jina lake tunalihifadhi kutokana na sababu za kitaaluma, naye ana changamoto ya aina hii.
Nimesoma shule ya Mofu sekondari, nimetoka na mimba shuleni kidato cha 3 nikiwa na miaka 17. Nitashukuru na nitasoma.
Katika hali hii ni dhahiri mabinti hawa wawili hawawezi kuendelea na masomo, kwani sera na sheria haziruhusu mwanafunzi aliyepata ujauzito kurejea shuleni. Mkurugenzi wa shirika la Msichana Initiative, Bi Rebecca Gyumi, anazungumzia changamoto hii.
Sisi tumekuwa tunafanya jitihada kuhakikisha kwamba tunachangia kwenye kuongeza sauti, lakini pia kuangalia namna gani tunaweza kuzuia na kuwajengea wasichana uwezo wa kuweza kupambana na changamoto hizi za mimba za utotoni. Pamoja na kwamba msichana anakuwa amepata ujauzito, lakini haimuondolei haki yake yeye ya kuendelea na shule. Mimi naamini tuko katika muda ambao tunahitaji kuwa na sera ambayo itaruhusu watoto wengi kurudi shule wanapopata ujauzito. Niseme tu kwamba tunafikiri muda umefika, na ili ilikuwepo kwenye mazungumzo tangu muda.
Mabinti wanaopata ujauzito wanaweza kurejea shuleni baada ya kufanya vizuri kimasomo. Sauti ifuatayo ni ya binti Sariha Yunus, sio jina lake halisi, ambaye sasa anasoma kidato cha 5 mkoani Shinyanga, akiwa amerejea shule baada ya kujifungua alipokuwa kidato cha 4.
Mimi nilipata ujauzito nilipokuwa naishi na dadangu. Kuna siku nilikuwa nimetoka shule muda jioni, shemeji yangu akaingia chumbani kwangu akamenikaba kwa nguvu akamenibaka. Kuwezekana hapo inategemea na malengo ya mtu. Kuna mwingine anaweza akapata ujauzito anaona kuendelea na elimu ni vigumu, lakini kuna mwingine anakuwa anapenda elimu japo anapata ujauzito katika hali ya kutokupenda.